armahtamisen sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 6 ja nousemme kuulemaan näitä evankeliumin sanoja. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidät vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin. Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annapas veli, kun otan tuo roskan silmästäsi? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi, sinä tekopyhä. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi. Vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä on pyhä evankeliumi. Lupasin jo aluksi peilin meidän kasvojemme eteen ja sellainen tämä evankeliumi kyllä totisesti on. Nyt puhuu Jumalan ääni tässä tuomitsemisten, pahojen puheiden, kovien armottomien sanojen ja kovien armottomien tekojen maailmassa. Jeesus puhuu Isän äänellä. Nämä sanat voisi kirjoittaa vaikka kätensä ihoon. Tai ainakin niitä voisi kuljettaa mukanaan, niin että aina kun avaa tietokoneen, aina kun avaa puhelimen tai aina kun avaa rahapussin, nämä olisivat ensiksi siinä silmien edessä. Nämä mahtuvat postikortin kokoiselle pahvin palalle, sellaisen olen matkaani laminoinut. Vieläkö kuulet tämän alun uudelleen? Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidät vapautetaan. Jeesus hahmottaa sanoillaan kokonaan uuden elämän mallin seuraajilleen. Elämän syvin ja elämän ainoa tarkoitus on siunata toista. Ei siunata hänen valheitaan, ei siunata hänen pahuuttaan tai armottomuuttaan, mutta siunata häntä itseään, että hänkin, jonka tähden sydämeeni sattuu, saisi kohdata armon, vapautumisen kaikesta syyllisyydestä, joita Jumalan kädet ehtymättä tarjoavat jokaiselle. Älkää julistako ketään syylliseksi. Jeesuksen sana on ehdoton. Se vie pohjan pois kaikelta tuomitsemiselta ja kaikelta syyttämiseltä. Samalla Jeesuksen sanat paljastavat, miten vaikeaa meidän on olla armollisia. Puolisoa, lapsia, vanhempia, naapureita, työtovereita, ystäviä ja vieraita kohtaan. Sydämemme on kova, vaikka sanamme olisivatkin pehmeitä. Ehkä sinä kipuilet nyt saman asian kanssa kuin minä. Ehkä sinun on juuri nyt vaikea löytää anteeksi antavaa ja armahtavaa mieltä sisältäsi. En tahdo hoputtaa sinua antamaan anteeksi, mutta haluan jakaa tämän kivun kanssasi. Juuri tähän tämän päivän Jumalan palvelukseen valmistautuessa minulle tärkeä ihminen aiheutti minulle suurta surua perättömillä puheilla ja petollisella toiminnalla. Ja äkkiä minä tajusin, että miten vaikea minun on löytää sisältäni armahtavaa mieltä. Miten vaikea minun on olla julistamatta syylliseksi. Ymmärsin, että Jumala painoi minua polvilleen tämän tekstin kanssa. Ehkä sinunkin sydämessäsi on surua sen tähden, että sinua on satutettu. Emme tietenkään voi siunata valhetta, emmekä vääryyttä. Historiakin muistuttaa meille siitä ja tämän päivän uutiset kertovat meille siitä, miten kokonainen kansa voi liittyä yhteiseen valheeseen. Minun oli raskasta katsella ja kuunnella, kun Moskovan patriarkka siunasi nuoria venäläisiä poikia pyhään sotaan puolustamaan suuria yhteisiä arvoja, siis hävittämään synnytyssairaaloita, tuhoamaan päiväkoteja, surmaamaan ihmisiä ja aiheuttamaan tuhoa ja kuolemaa naapurikansan keskellä. Emme me voi siunata valhetta ja vääryyttä, mutta me voimme siunata ihmistä. Ja voimme rukoilla yhdessä, jos sinulla on sama suru, että mikään katkeruuden juuri ei pääsisi vähääkään kasvamaan meidän sisällämme. Ettei mikään katkeruuden juuri saisi majoittua meidän elämäämme. Voimme yhdessä rukoilla, että Jumalan henki nostaisi meitä katkeruuden yläpuolelle näkemään toinen ihminen ihmisenä. Muistuttamaan meille siitä, että meillä ei koskaan ole taistelu lihaa ja verta, siis toista ihmistä vastaan. Ainoastaan pahuutta vastaan. Ja että henki voisi muistuttaa myös meille siitä, että mekään emme ole pahalta suojassa, jos me emme valvo ja pysy Kristuksessa. Armahtakaa. Älkää lainkaan tuomitko, sanoi Jeesus. Mikä tämän Jeesuksen käskyn suhde on synnistä puhumiseen? Älkää lainkaan tuomitko, älkää julistako ketään syylliseksi. Mikä tämän suhde on synnistä puhumiseen? Tämä on, ystävät, aivan selvä. Jeesuksen sanojen tähden meidän on puhuttava synnistä enemmän, suoremmin ja rehellisemmin. Meidän on puhuttava synnistä niin, että se osuu itseen ja omaan sydämeen. Vain sellainen puhe synnistä on mielekästä, joka murtaa minun mieleni Jumalan ja ihmisten edessä. Aivan peittelemätön suora puhe synnistä paljastaa minun ylpeyteni ja itsekkyyteni. Se myös paljastaa sen, millä tavoin minä olen ollut osallisena pahaan. Sitä tukemalla, sen edessä vaikenemalla tai sitä salaa suosimalla. Nöyryys Jumalan ja ihmisten edessä on näiden Jeesuksen sanojen edessä aivan käsittämättömän tärkeää. Nöyryys on ainoa mielen hedelmällinen maa, jossa Jumalan sana voi itää ja kasvaa jotakin hedelmää. Kuka minä olen syyttämään ja tuomitsemaan? Rehellinen syntieni tunnustaminen ohjaa minua parannukseen, kääntymään Jumalan puoleen ja tunnustamaan oma vilpillisyyteni. On monia sellaisia syntejä, jotka on helppo nähdä ja joista on helppo tuomita, erityisesti toinen ihminen. Sinä muistat sen evankeliumin naisen, jota miesjoukko raahasi Jeesuksen eteen kivitettäväksi. Huutoa riitti ja kiihkon kuola valui noiden miesten suupielistä. Jeesus oli sen edessä ensin aivan hiljaa. Sitten alkoivat kivet putoilla miesten käsistä. Synnitön heittäköön ensin. Sen verran nuo miehet kiihkoltaan vielä kuulivat ja ymmärsivät, että tuota ensimmäistä ei siitä joukosta löytynyt. On monia syntejä, jotka on helppo nähdä. Mutta kuinka harva on tullut sielunhoitajan puheille tai hakeutunut rippikeskusteluun, koska häntä ahdistaa, halu omistaa enemmän, hankkia aina parempaa ja kartuttaa entisestään ajallisen hyvän ylipursuavia varastoja. Harvan yöunet menevät tämän varjon kanssa kipuillessa. Ja kuitenkin se sitoo kenties eniten meidän sydämiemme luottamasta Jumalaan, vastaanottamasta hänen hyvyyttään ja heijastamasta sitä ympärillä eläviin. Ahneus näkyy harvoin valvovankaan kristityn tutkassa. Tiedän sen omastani. Se onkin elämän häivehävittäjä. Kuitenkin on niin, että sen me herkimmin menetämme, missä me tiukimmin roikumme kiinni. Me kuulimme Jeesukselta tähänkin lääkkeen. Anna yli kaikkien määrämittojen. Anna yli laitojen odottamatta mitään takaisin. Antamisen siunaus piilee siinä, että se läpäisee omistamisen himon valottomuuden. Liiasta riisuminen herkistää kuuloa toisen tarpeille ja Jumalan puhuttelulle. Antakaa yli reunojen hyvää toiselle ja teidän oma sylinne täyttyy Jumalan antimista, opasi Jeesus. On siis puhuttava rohkeammin synnistä kuin se, mitä tämä meidän aikamme hymistely nyt tuntuu kestävän. Emme me ole vielä tyhjentäneet synnin vaikutusta elämästämme, emmekä keskeltämme, vaikka sana on kadonnut jopa saarnatuoleista. Tarvitsemme takaisin avointa, rehellistä ja suoraa puhetta synnistä, joka koskee koko elämäämme. Silloin synnin kohtaaminen ei merkitse vain moraalista paheksuntaa, vaan koko elämän murtumista pyhän Jumalan edessä. Me tarvitsemme synnin paluuta näkökenttäämme, sillä synti on totta. Se pimentää meidän elämäämme kaiken pinnallisen tuomitsemisen ja keskinäisen syyttelyn takana. Me näemme sen omasta elämästämme. Me näemme sen uutisista ympäriltämme. Synnin todesta ottaminen tuomitsee minut, sillä vain omista synneistä voi tehdä parannuksen. Kääntykää, aloitti Johannes Kastaja oman työnsä. Kääntykää, aloitti Markus Jeesuksen sanoilla evankeliuminsa. Tämä on vanhan testamentin profeettojen huudahdus, tesuvah, palatkaa takaisin te luopuneet lapset. Jeesuksen kutsu kääntymykseen asettaa meidät kaikki samalle rannalle, samalle puolelle, hapuilen etsiytymään Jumalan armoa kohden. Voimme kyllä kehottaa kääntymykseen toisiamme, kunhan ensin nöyrrymme siihen itse. Synnin palkka on kuolema, sanoo Paavali, mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä, hän riemuitsee. Yhdessä virkkeessä Paavali ottaa todesta ihmisen, ottaa todesta synnin ja todesta armon. Tässä on todellinen elämän lääke. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä. Herra, armahda meitä. Me hukumme. Ja mehän kuulimme jo sen, että hän armahtaa. Hän ei tuomitse. Hän ei julista syylliseksi. Hän päästää vapaaksi. 4 kertaa muistutus siitä, armahtakaa, älkää tuomitko, älkää julistako, päästäkää vapaaksi. Ja 4 kertaa Jumalan sydän ääni, lupaus siitä, että hän armahtaa. Hän ei julista syylliseksi. Hän ei tuomitse. Hän päästää vapaaksi. Meillä on ihmeellinen toivo saada tänäänkin armo elämämme keskiöön. Ja meillä on ihmeellinen toivo löytää kasvava armahtava mieli toista kohtaan Jeesuksen tähden. Vain syntinsä tunnustanut voi kohdata armon, ja vain armahdettu voi armahtaa toista kaltaistaan. Joka tuomitsee, joka syyttää toista, ei ole vielä kohdannut armoa todellisena, ehdottomana ja kaiken kattavana. Muistathan tuon armottoman palvelijan, joka laittoi ystävänsä 100 velkavankeuteen, vaikka oli juuri saanut anteeksi 1000-kertaisen velan isännältään. Isännältä, jonka kävi sääliksi maksukyvytöntä palvelijaansa. Tuon hyvän isännän myötätunto ei tarttunut tuon kovan palvelijan sydämeen. Tällaisia mekin olemme, maksukyvyttömiä. Luottotiedot Jumalan edessä ovat jo lähdössä menneet. Ja silti me syytämme toista maksukyvytöntä hänen rikkeistään meitä kohtaan. Vain armo. Vain armo voi vapauttaa meidät elämään luottamuksessa. Ja voi armahtaa meidät armahtamaan. Miten ihmeellistä on tänään elää kokonaan armon varassa. Sen varassa, että Jeesuksen tähden Jumala ei tuomitse minua. Armo muuttaa minua ja sinua sisältäpäin. Se saa katsomaan toista ihmistä uusin silmin. Sinullekin kuuluu tämä sama ilo ja vapaus. Nämä Jeesuksen 4 käskyä tai kehotusta voi tiivistää oikeastaan yhteen sanaan, myötätunto. Myötätunto. Tämä näkyy olleen Jeesukselle aivan keskeistä, myötätunto toista ihmistä kohtaan. Koko hänen elämänsä tässä maailmassa oli myötätunnon osoittamista. Kun hän kohtasi ihmisiä, hänen sanansa ja hänen tekonsa loivat toivoa toivottomuuteen, eivätkä lyöneet ovia kiinni eksyneen edestä. Olkaa armahtavia. Tuo sana, jota evankeliumi tuossa käyttää, oikteiro tai oiktirmos, sen voisi juuri kääntää. Olkaa myötätuntoisia. Uusi käännös vähän menettää tämän, kun se sanoo, että osoittakaa armahtavaisuutta. Ajattelen, että vanha käännös menee vielä syvemmälle. Olkaa armahtavia. Kysymys on koko meidän olemuksestamme, että meidän sisimpämme täyttyisi Jeesuksen tähden armahtavasta mielestä. Minua ilahdutti, kun tuo UT2020, eli tämä uusin käännös kääntää näin. Olkaa myötätuntoisia, niin kuin isännekin on. Olkaa myötätuntoisia, niin kuin isännekin on. Armahtavaisuus, siis myötätunto, tekee meistä inhimillisempiä. Ja mikä ihme, se saa meidät muistuttamaan enemmän meidän isäämme. Myötätunto ei merkitse välinpitämättömyyttä ihmisen valintojen suhteen. Se ei julista yleistä hyväksyntää kaikelle. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä, monissa kohtaamisissa niitä sävytti myös tiukka haastaminen, vääryyden paljastaminen, sen avoin vastustaminen, erityisesti uskonnollisen eliitin edessä. Myötätunto ja haastaminen, rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Muuten rakkaus vesittyy kaiken suvaitsemisen hetteikköön. Tai totuus kovettuu syyllisten nimeämiseen. Suvaitseminen on hedelmätöntä. Tuomitseminen autioittaa koko elämän. Vain myötätunto synnyttää hedelmää, saa aikaan sydämen muutoksen itsessä ja toisessa. Siitä kokemuksesta lähtee armahtaminen, kun itse ymmärtää, miten Jumala on minua armahtanut, joka on todellisesti kohdannut Jumalan armon. Hänen sisimpäänsä virittyy myötätunnon suuntaan. Oma kokemus loputtoman armon kohtaamisesta synnyttää armahtavaa mieltä. Meidän ajassamme kiehuu monia sotia periaatteista. Niissä sodissa kaikissa ihminen on ihmistä vastaan. Nämä sodat eivät ole minun sotiani. Mutta tämä koskee minua ja tämä koskee jokaista meistä. Autuaita ovat rauhantekijät. Rauhan tekeminen on kaukana haaveilusta, kaukana pelkistä kauniista asenteista tai hyvistä mielipiteistä. Rauhan tekeminen merkitsee itsensä asettamista alttiiksi. Alttiiksi väärin ymmärryksille, torjunnalle ja arvostelulle. Jeesus ei sanonut, autuaita ovat rauhan ystävät. Hän ei sanonut, autuaita ovat rauhan toivojat. Autuaita ovat rauhan tekijät. Rauhan tekeminen merkitsee monesti kriittistä ajattelua, asettumista kaikkien taisteluleirien ulkopuolelle. Se merkitsee sitä, että Jumala Jeesuksen tähden saa synnyttää rauhan omassa sisimmässä, että me suostumme Pyhän Hengen röntgeniin, joka läpivalaisee meidät. Silloin myötätunto herättää toivon. Se suojaa lyönneiltä, se suojaa lyömiseltä. Silloin sanat lakkaavat olemasta kätkettyjä lyöntejä ja muuttuvat avoimeksi oveksi armon ja vapauden suojaan. Älkää julistako syyllisiksi, niin teitä ei julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidät vapautetaan. Miten ihmeellistä on armo. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, tunnet meidän kaikki kipumme ja murheemme oman sydämemme tähden. Tunnet myös meidän murheemme niiden ihmisten tähden, jotka ovat meitä loukanneet ja satuttaneet. Synnytä sinä ihmeellisellä armollasi meidän sisimmässämme armahtavaa mieltä. Avaa meidän sydämessämme kirkas ymmärrys siitä, että me emme sodi ihmistä vastaan. Anna Isä sinun rauhasi meidän sydämimme ja anna sen levitä meidän sydämistämme ympärillemme niiden ihmisten elämää, joita kohtaamme. Kiitos, että sinä olet armahtanut meidät, niin mekin saamme armahtaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.